zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Za 3/4 byl růst české ekonomiky po Maltě největší v Evropské unii. Vláda schválila novelu zákona o obecní policii. Lidé z okolí Vrbětic dostanou odškodné. Od ledna do konce září stoupla česká ekonomika meziročně o 4,4%. Růst ekonomiky tak byl za první až třetí čtvrtletí nejvyšší od roku 2007 a zároveň po Maltě druhý nejvyšší v Evropské unii, informoval o tom Český statistický úřad. Česká ekonomika rostla už 8 čtvrtletí, velmi dobré výsledky v roce 2015 byly však dány z velké části souhrou mimořádných faktorů. Šlo především o dočerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, o nízké ceny ropy redukující firmám náklady a také o vysoké zisky firem v roce 2014, které firmy začaly uvolňovat na investice, uvedl statistický úřad. Pravomoci strážníků by se měly zpřesnit, pokuty za část přestupků zpřísnit. Věk pro nástup do služby má být nově 18 let, nikoli 21 jako dosud. Příslušnou novelu zákona o obecní policii podle informací ČTK schválila vláda. Strážníci by nově mohli pomáhat i v jiných obcích než v regionu, kde daná obecní policie sídlí, a to třeba při velkých společenských nebo sportovních událostech či demonstracích. V Česku je zhruba 6250 obcí, obecní policie má 368 měst. Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš bude mít policejní ochranu. O rozšíření seznamu osob, které chrání policie, o ministra financí dnes rozhodla vláda. Babiš o policejní ochranu požádal kvůli několika případům ohrožení. Mezi ně patřilo to, že albánská mafie chtěla přepadnout jeho dům, nebo dopis jedem, který mu byl v minulosti odeslán. Dosud Babiše chránila soukromá ochranná služba. Česko vyšle do Makedonie 25 policistů na pomoc migrací, dá jí také 20 milionů korun, rozhodla vláda. Požadavek na pomoc Makedonii přišel podle vyjádření ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO Česku a Maďarsku. Obsahoval kromě žádosti o policisty i praktické věci jako stany nebo terénní automobily. Česká armáda by požadované věci mohla Makedoncům poslat během ledna, uvedl Stropnický. Lidé ze tří obcí v okolí muničních skladů ve Vrběticích dostanou odškodnění v celkové výši 6 milionů korun. Každý zdejší občan by tak měl dostat zhruba 3 tisíce korun. Rozhodla o tom vláda. Ve Vrběticích vybuchly loni dva sklady s vojenským materiálem, včetně munice. Při celkem 5 evakuacích muselo svá obydlí opustit asi 2000 lidí z okolí. Sanace areálu ve Vrběticích může trvat i několik let. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Srníček leží v kritickém stavu v ostravské fakultní nemocnici. Trenér brankářů Sparty podle informací serveru iDnes.cz skolaboval pravděpodobně v důsledku srdeční zástavy při běhu v Bohumíně, kam přijel za rodinou. 47-letý Srníček má za sebou bohatou brankářskou kariéru v Česku i v zahraničí. Byl i při zisku stříbrných medailí na mistrovství Evropy v roce 1996. Počet objednávek v tuzemských e-shopech dosáhl minulé pondělí rekordních 470 tisíc. Meziročně stoupl o šestinu. Lidé nejvíce nakupovali knihy, mobily a parfémy. Potvrdil se tak odhad Asociace pro elektronickou komerci, že pondělí 14. prosince bylo dosud nejúspěšnějším dnem českých e-shopů. Češi utratili online přes 700 milionů korun. A jaké je počasí, převážně zataženo, teploty 6 až 10 stupňů Celsia. Zprávy skončily a následuje krátký výběr z českého tisku. Řád svatého Augustina dostal od Prahy povolení zřídit 8leté gymnázium. Škola se ale nakonec dost možná neotevře. Proč, to píše deník Právo. Projekt zarazilo ministerstvo školství, které řádu zamítlo žádost o zápis gymnázia do rejstříku škol. Augustiniáni už přitom mají v Praze mateřskou i základní školu. Jak to ministerstvo zdůvodnilo? Odchod nadaných dětí ze základních škol po 5. nebo 7. třídě podle něj není žádoucí, protože se negativně projevuje na kvalitě výuky na 2. stupni základních škol. Právě její úroveň chce ministerstvo zlepšovat a nechce naopak zvyšovat podíl žáků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Vedení augustiniánů je rozčarované, protože předchozí ministři projekt podporovali. Augustiniáni se proto odvolali a čekají na konec ledna, kdyby mělo padnout definitivní rozhodnutí. Permanentky na lyžařské vlaky by mohly zdražit, přišla s tím Mladá fronta Dnes. Stát chce větší podíl z milionových zisků, které mají provozovatelé horských středisek. Požaduje proto vyšší nájmy za sjezdovky i za pozemky, na kterých stojí lanovky a další zázemí areálů. Na státním majetku se lyžuje skoro všude. Jde třeba o pozemky Lesů České republiky nebo správy Krkonošského národního parku. Například v Harachově platili dosud vlekaři 2 miliony a 200 tisíc korun. Teď chce ale stát o 1 a 300 tisíc víc. O konečné výši nájmu tak zřejmě rozhodne soud. Provozovatelé areálu se brání a tvrdí, že počet lyžařů už se s každým rokem nezvyšuje, jako tomu bylo ještě v minulém desetiletí, a že až 60% středisek by muselo zavřít. V Praze se chystá stavba tramvajové trati, která bude, jak se říká, vozit vzduch do polí. Týdeník Euro ji našel v pražském rozpočtu na příští rok. Jde o prodloužení tramvajových kolejí do Slivence, nebo přesněji do polí u zemědělského areálu u Slivence. Od něj ale bude odříznutá čtyřproudou barandovskou radiálou a pro většinu pěších bude stejně daleko. Trať, která má 1,5 km a 3 zastávky, bude stát celkem 650 milionů korun. Kdo s návrhem přišel, je tak trochu záhada. Radní pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD tvrdí, že jeho nápad to nebyl, a odkazuje na radní pro životní prostředí Janu Plamínkovou z ČSSD. Ta sice jako starostka Slivence výstavbu podporuje, říká ale, že dopravu na magistrátu na starosti nemá. A pražský dopravní podnik se zase odvolává na město. Podle týdeníku Euro to vypadá jako dárek pro developery. Pozemky v okolí plánované trasy totiž koupili nebo se chystají koupit společnosti FINEP a Ecospol. Jedna z mála porevolučních sakrálních staveb v Praze vyroste na sídlišti, tedy pokud se najde 70 milionů korun. V týdeníku Euro se dočtete o kostele, který by mohl stát na pražském Barandově. Šlo by teprve o čtvrtý porevoluční kostel v Praze. Z desítek kostelů postavených po roce 1989 jich je většina na Moravě.
Posloucháte Rádio Praha.
V babyboxu v Ústí nad Labem se na Mikuláše objevila novorozená holčička Andělka. Byla 129. dítětem odloženým do schránky. Jak se osvědčili v Česku babyboxy? Je systém těchto schránek pro nechtěné děti správný? Zaslouží si jejich zřizovatel státní vyznamenání od prezidenta republiky? A jakou sílu má argument, že dítě má právo znát své rodiče? Argumenty pro a proti mají předseda spolku Babybox pro odložené děti Statim Ludvík Hess a místopředseda České pediatrické společnosti Jiří Biolek. Slovo má Renata Kalenská.
Panové, pojďme k úvodní otázce. Obecně, jak hodnotíte Babyboxy? A zkuste se v úvodu držet limitu 1 minuty, pane Biolku.
No, Babyboxy hodnotíme z odborného hlediska jako nesmírně spornou věc, která sice pod hlavičkou, že zachraňuje životy, se stala velmi populární pro veřejnost, ale pro odbornou veřejnost populární určitě není a stanoviska jsou k babyboxům negativní. Pravděpodobně nebo odborné společnosti vydávaly k udělení vyznamenání panu Hessovi určité stanovisko, které je upozorňující na spornost celého tohoto projektu.
Pane Hessi.
Já to vyznamenání nechtěl. Já to hned říkal, že z toho bude nepříjemnost. Podívejte takhle, že dětští lékaři nebo neonatologové mají námitky proti babyboxům, to je známá záležitost od počátku. Prapor dětských lékařů pozvedl sociální pediatr František Schneiber, který už sem se mnou nechce chodit, tak teď on vyslal pana doktora Biolka. Ale já jsem radši, protože pana doktora Biolka toho už znám a sešel jsem se s ním před časem na ministerstvu a tam 20, možná 25 lidí, všichni volali ano, babyboxy, ano, ano, a jediný pan doktor Biolek zvedl ruku a já jsem pro zrušení babyboxu. A tenkrát se Helena Langšádlová, poslankyně rodině úplně mohla postavit z toho na hlavu prostě a najednou na něj začala teda opravdu velmi zpatra teda křičet. Jo. Ono totiž, ty baby boxy jsou takový zvláštní fenomén, že všichni zatím vidějí nějakou charitu a nějaký dobrodiní a tak podobně. Jo. Ono to tak ve skutečnosti není samozřejmě. Fakt je, že pan doktor Schneiberg byl první, kdo byl ochoten, a pan doktor Biolek už je úplně poslední. Dneska už nenajdete v české zemi pediatra, nebo já o něm nevím, jakože jich znám hodně, nenajdete pediatra, který by byl výrazně na druhé straně než já.
Jedná se o velmi nehumánní záležitost. Odložením se dítě degraduje na pozici věci. To je výrazné proti a vyslovil ho předseda České neonatologické společnosti Lumír Kantor.
No, Lumír Kantor je, řekl bych, můj kamarád a naposledy jsem s ním komunikoval včera večer, no takže tykáme si, tak mi to tak nepřijde, že by
tak
to...
jedna věc je, že se tykáte, bylo, druhá věc je, že je proti.
Že by to bylo tak hrozný s tím Lumírem, ale před panem doktorem bych to neměl říkat. Ale podívejte, Lumír je první, kdo opravdu za mnou přišel, abych mu v nemocnici zřídil Baby Box Olomouci. Bylo to v roce 2006 a já za to Lumírovi skutečně vděčím mnoho. V tom Baby Boxu bylo odloženo celkem 6 dětí a jsem si jist, že jsme ve skutečnosti s Lumírem Kantorem nikdy nedošli do rozepře. Já vím, tak že mu to teď kazím.
Nechápu tady. Nicméně, pane Bělku, vy jste Česká pediatrická společnost, společnost neonatologů, společnost praktických dětských lékařů. To jsou společnosti, které napsali dopis společný a poslali ho prezidentu Miloši Zemanovi. Jaké byly vaše argumenty proti baby boxu?
Paní rektorko, argumenty proti baby boxu byly v podstatě jeden z těch nejzásadnějších a to bylo stanovisko komise, jak ona se ta komise jmenovala, komise, no, výbor OSN pro práva dětí, jo, která v roce, si nepamatuju přesně, 2011 to bylo, zhodnotila nebo zjistila, jak se u nás rozvíjí babyboxy a chtěla tomuto nežádoucímu vývoji učinit i přítrž a proto vyzvala Českou republiku, aby co nejrychleji analyzovala situace, naopak proč k tomu dochází a tak dál, a aby se našly jiné alternativní humánnější cesty, než jsou ty babyboxy. To bylo v tom období jeden z těch hlavních argumentů. A pak jsme měli další x argumentů, ke kterým se jistě ještě dostaneme, jako bylo technické zhodnocení toho přístroje, nedostatečná legislativa, naprosto nedotažené, protože v tom veřejnoprávním právu platí, že se může dělat pouze to, co zákon umožňuje, nikoli v obráceně to, co není zakázáno, je dovoleno. A otázka babyboxů vůbec nebyla řešena. Nebyly řešeny další konsekvence stran sociálního zajištění toho dítěte. To všechno bylo prostě v plenách. Takže to byl jeden z dalších argumentů, proč v té době jsme se stavili k tomu negativně.
Pojďme tedy probrat tu technickou stránku babyboxu, pane Hesi.
No, technická stránka babyboxu je taková, že pan doktor o ní nemůže vůbec nic vědět. Je to certifikovaný zdravotnický prostředek a je absolutně dokonalej, prozkoušenej všema laboratořema a všema zkušebnama. To jste teda, pane doktore, dovolte, ale trošinku zalhal. A teď vám řeknu k tomu roku 2011.
Ne, pojďme zůstat u té technické stránky.
Co k technické stránce, je perfektní.
Perfektní. A dáme slovo panu Bílkovi.
Pane Hesi, já jsem se dotazoval několikrát i při tom jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zdali je to prostředek zdravotnické techniky. Všichni i laici ví, co je to inkubátor, jak já nevím, veterináři ho potřebují, tak my ho potřebujeme v pediatrii. Že to je prostě přístroj na to, aby jsme zahřáli toho novorozenci, zjednodušeně je to na ohřívání těch dětí a na zjištění termoneutrálního
prostředí. Pane doktore, vy lžete, nezlobte se, vy lžete, to není pravda.
Nebudeme na sebe křičet, nechte mě domluvit.
Já nemůžu poslouchat to, že lžete, že babyboxy jsou v nepořádku a že jsou špatné.
Nechme domluvit pana Bělka a potom budete mít slovo, prosím.
Já jsem nic takového neřekl. Je to prostě v podstatě inkubátor, to je to samé, je to prostě prostor, do kterého se vloží dítě, které je vyhřívané na teplotu, kterou tam Deklarujete na 28 stupňů stabilně po otevření dvířek, tuším na 32 stupňů. Všechny takovéto zařízení, které přicházejí do styku s pacientama v dnešní době, podléhají přísným směrnicím. Každých půl roku ze zákona se tam musí dělat takzvaná BTKčka, pravidelné technické kontroly. Musí mít zvláštní normy, já se v nich nevyznám, které jsem si ověřoval, a ten baby box v té době toho roku, když se zřizoval v Mostě, tak ten baby box splňoval normy normálních elektrických prostředků do kuchyně, já nevím, trouby v kuchyni, ale nikoliv požadavkům na speciální...
Pane doktore, vy opakovaně a stále lžete. Vy opakovaně a stále lžete.
Co je konkrétně lež, pane Hesi?
No, protože babybox je certifikovaný zdravotnický prostředek, má mnoho zkoušek laboratorních, institut testování a certifikace prošel a všechno. A já nevím, proč pan doktor teďkon, když už identita schází, tak proč teda teď vytahuje technické záležitosti, protože ty technické záležitosti jsou zcela dokonalé.
Bylo někdy nějaké dítě ohroženo těmi technickými podmínkami v babyboxu, pane Bílku?
Ano. To se už v tom roce, v roce kolem roku 2007-2008, když začínaly babyboxy u nás v republice, tak jako výbor České pediatrické společnosti jsme se zajímali, jak probíhá dění kolem babyboxů nebo podobných zařízení v Německu, kteří s tím měli zkušenosti. A už v té době jsme dostali avizo od nich, že nejsou zastánci dalšího rozvoje tohoto projektu nebo těch babyboxů. No a přímo jsme dostali zprávu o tom, že umrzlo dítě na podchlazení, zemřelo dítě v babyboxu, protože selhala technika.
Já protestuju a já končím s tímto rozhovorem, protože žádný dítě v babyboxu neumřelo, aby umrzlo. Je mi líto. Nejde to prostě. To já nebudu tohle to poslouchat. Jednou je to vysloveno a ono to platí. Nezlobte se.
Tak počkejte. Ve studiu už se mnou diskutuje pouze místopředseda České pediatrické společnosti Jiří Biolek. Pane Bílku, odkud máte tu informaci, která zní hodně závažně a mezi tím, zatím jsem ji v českých médiích nezaznamenala?
Takže informace o tom, že to jedno dítě zemřelo na následky těžkého podchlazení z babyboxu a druhé dítě z babyboxu vypadlo, máme přímo od německé pediatrické společnosti.
A je to z jakého roku?
Já vám teď teda ten dokument sebou nemám, ale odhaduju, že to bylo, že jsme žádali tu pediatrickou společnost někdy kolem roku 2011-2012. V této době to mohlo být.
Nicméně, když jste mluvil o těch technických parametrech babyboxu, tak jste mluvil o roce 2007-2008. Tak od té doby samozřejmě ta technika velmi spěje dopředu a slyšela jsem a četla jsem na stránkách babyboxu.cz, že se vyměňují babyboxy, jsou stále kvalitnější, takže je vůbec možné je dnes ještě zpochybnit? Je to skutečně státem uznaná certifikovaná zdravotní pomůcka?
No, mohu vám říct jenom jednu věc, že jsem pátral před půl rokem naposled, jestli babyboxy jsou teda zdravotnickým prostředkem nebo ne, přímo na ministerstvu, tam jsem zatím od té doby odpověď nedostal a máme tady pouze vyjádření ministerstva z roku 2005, kdy to začínalo, když jsme poprvé potom začali pátrat, že musí splňovat požadavky toho prostředku zdravotnické techniky, které jsou nesmírně přísné. Mám tady poznamenáno podle zákona 123, zákona 22 z roku 1997, prostě daleko přísnější normy, než jsou kuchyňské sporáky. Připouštím, že ten vývoj je, ale zajímalo by mě do dneška a odborná veřejnost to neví, zdali už jsou splňovány tyto normy. Ale podle mě, pardon, asi nejsou, už jenom z toho důvodu, že ten baby box, který je u nás v nemocnici, tak by musel podléhat jednou za dvakrát za rok pravidelné kontrole servisní organizací, což se neděje u nás. Jo. A to vyžaduje každý zdravotnický přístroj, který je do této skupiny zařazený. Takže každý přístroj v nemocnici je dvakrát do roka kontrolovaný specializovanou firmou, která dá razítko, že ho můžeme dál používat.
Chcete říci, že čeští politici jsou u otvírání dalších a dalších babyboxů? Je to vždycky svým způsobem slavnostní příležitost. nechávají se u toho fotografovat a tak dále. Prostě je to medializováno a jedná se ve skutečnosti o přístroje, které nesplňují požadavky?
Paní redaktorko, jsem o tom přesvědčen, protože i ta zkušenost moje vlastní, to bych se musel malinko vrátit do historie, nebo jak to v podstatě vznikalo, tak jelikož v té době už jsem byl částečně informovaný a zajímali jsme se o problematiku babyboxů, protože jsem tušil, že to spadne teda i na naší nemocnici a že babybox v nemocnici u nás bude. No a ono to dopadalo tak, nebo ta cesta. Pan Hez zvolil krásnou, fantastickou, to musím se ho teda zastat v této věci, populistickou nebo populisticky ještě nějaké příjmení tomu hodit, že tento přístroj, tento babybox, že zachraňuje životy lidí a byť by bylo zachráněno jedno dítě, že stojí za toto šířit.
Ale není to pravda?
Nikdo to nikdy zatím neprokázal, že to je pravda. Nejsou k tomu žádné odborné studie a nikdo nedá se to, nebo mě obtížně se to prokazuje.
Ano, to nejde prokázat. Nicméně nejde ani dokázat, že neplatí, že minimálně jedno dítě nebylo zachráněno. Nevím, mám tu ta jména Ria Oldřich, Zbyňka, Gabriela, Silva, Stanislav. Těch jmen je strašně moc, už 129 dětí bylo vloženo do babyboxů. Vy si myslíte, že prostě tyto děti by žily, i kdyby nebyly babyboxy?
Paní doktorko, protože zachraňují ty životy, nejsou proto žádné důkazy. Odborné, už to běží dost dlouhou
dobu. Ale nejsou ani důkazy, že nezachraňují.
Já souhlasím, to je prostě o tom sporná záležitost toho, to, jak já jsem říkal, populistické tohleto tvrzení, na které slyší veškerá veřejnost, která není dál odborně informovaná, a proto se to panu Hesovi dařilo velmi rychle a právě nějak přes politiky, přes národní výbory, nebo přes tenkrát ještě jak přes městské úřady a tak dále se mu dařilo protlačit pod tímto heslem tyto babyboxy, které potom politici nařídili k těm ředitelům nemocnic, a my jsme to dostali nařízeno od ředitele, ať jsem se mohl bránit, že to nesplňuje prostředí zdravotnické techniky, že jsou další sporné věci, organizační zajištění a tak dále, že dokud tyto věci nebudou vyřešeny, takže to tam nechci. Nikdo nic, jsem to dostal příkazem a byla uzavřena smlouva mezi nemocnicí a panem Hesem, což pro mě bylo další, protože já do dneška nevím, komu ten přístroj patří a kdo je za ten přístroj odpovědný.
Myslím, že společnosti, jejíž předsedou je pan Hes. Citace. Řídím se zásadou, že kdo zachránil jednoho člověka, zachránil celé lidstvo, a pokud by jedno jediné dítě bez babyboxu skončilo v popelnici, je práce zakladatele babyboxu hodna úcty. Určitě víte, že jsou to slova prezidenta Miloše Zemana. Vlastně nevím, jak byste chtěl tento argument zpochybnit. Ten je, podle mě na něm to všechno stojí.
No, ano, na tomto argumentu to všechno stojí, takže na to se velmi těžko odpovídá. Že jo? Je jednoznačné, že před érou babyboxů ty děti neumíraly. V podstatě ženy můžeme rozdělit do dvou kategorií. Jedny budou ty ženy, které bezprostředně po porodu budou prostě v rámci poporodních změn a tak dál mimo takzvaně a to dítě neposkytnou mu první pomoc po porodu nebo ho dokonce zavraždí. A druhá skupina žen je ty, které cíleně chtějí odložit dítě z nějakých důvodů, protože nechtějí, manžel už nechce dítě, mají těžké poměry, chudoba, já nevím, fůra jiných věcí, které chtějí, aby to dítě dále žilo, ale prostě nechtějí ho dál vychovávat. A ta první skupina těch žen, to jsou ty v podstatě, které neposkytnou dětskou první pomoc nebo ho přímo zavraždí. To jsou ženy, které jsou bezprostředně po porodu v takovém stavu, že ty nebudou hledat babybox, aby někam jeli. Mm-hmm. To jsou ty, které to udělají stejně.
A co budou dělat ty z druhé skupiny?
No a ty z té druhé skupiny, to je právě ten trend, který byste v té společnosti, to si dovolíte, já se vrátím kousíček do historie, že u nás v podstatě v Římě už někdy v 10. století házeli ženy nechtěné děti do řeky Tibery, které tam okamžitě zahynuly. Za Marie Terezie ještě u nás žena, která porodila nemanželské dítě, byla odsouzena k smrti a Marie Terezie byla první ženou, která naopak se jich zastala těch žen a řekla, těmto ženám ty je netřeba trestat, ale je zapotřebí je pomáhat. A v podstatě následně vznikl u nás i první nalezinec, kam se odkládaly tyto děti a nechtěné, a které, o které bylo potom postaráno, ale v podstatě až do dospělosti, nikoli v novorozence pouze, a oni potom sehnali pro to dítě kojinou. Potom
takže prostě směřujete k anonymnímu porodu.
Směřuju
v porodnici.
Ano, přesně tak, takže už tenkrát tam byl trend, který je zapotřebí nějakým způsobem respektovat a je daleko humánnější, protože nepřináší další komplikace.
Já vám rozumím, ale zase daleko humánnější je baby box než žena z druhé kategorie, o které jste mluvil,
ano,
která ale nechce jít do té porodnice, protože ta 100% anonymita neexistuje. A tato dítě nedá do popelnice, ale položí ho třeba na lavičku. A o to dítě, tomu dítěti se může pak dobu, než ho někdo najde, něco stát.
Paní rektorko, tak k otázce té anonymity. Žena,
ano,
která bude gravidní a porodí dítě, ať teda někde sama v ústraní nebo kdekoliv, tak si stejně okolí všimne, že ta žena byla gravidní a že najednou teda chodí bez dítěte. Jo,
takže... A to vám teda řeknu, že když jsem byla na základní škole, tak jsme tam měli školnici a školníkovou. Školnice byla těhotná, stahovala se prostě páskem a nikdo to nepoznal. Až pak jsme se dozvěděli, že teda dítě dala do té popelnice.
Dobře, to s váma souhlasím, ale prostě náš národ a všude jsou tak všímaví, jestli toho ne, takže už ta anonymita je pochybná. Potom, i když pojede odrodit do zcela jiné nemocnice a využije dnešní možnosti toho anonymního porodu, tak by se musela odstěhovat z toho svého bydliště, aby si toho skutečně nikdo nevšiml. Ale jako daleko podstatnější bych viděl tu věc hned od počátku. Jo, vemte si, ta společnost od té Marie Terezie udělala obrovský, obrovský vývoj. Tenkrát prostě žena, která porodila nemanželské dítě, dostala trest smrti, zatímco v dnešní době je moderní, já jsem se díval do statistiky, 60% žen na úrovni České republiky, je to asi 55 u nás v okrese, 60% žen rodí mimo manželské děti.
Česká televize natáčela dokument o baby boxech. Matka Petra, která v dokumentu vystupovala, se rozmyslela a své dítě nakonec díky pomoci Ludvíka Hesse získala zpět.
Jsme s dcerou sami, ale má prarodiče a všechno dopadlo prostě jako z amerického filmu, no, happy endem.
To byla slova matky Petry, která mimochodem sama přiznala, že se jí podařilo to těhotenství před okolím utajit. Takže ani to vás nepřesvědčí, že tam je možná ta zpětná vazba, když říkáte, že je to vlastně ztráta identity, že děti se nikdy nedozví, kdo jsou jejich rodiče. Tak, ale když ta matka nakonec změní své rozhodnutí, tak má šanci ten svůj život napravit.
Pane rektorko, tam by mě zajímalo, proč ty důvody té matky, jo, proč se rozhodla a proč nevyužívala těch alternativnějších cest. Ta cesta...
Já nevím, pane Bílku, já nikoho nesoudím, jenom tady tento příběh je, stal se, proto o něm mluvíme.
Ale mohla využít daleko jednodušší cesty. Dneska otázka adopce je jenom to, že ta žena řekne na porodnici, když porodí to dítě, já se o to dítě nechci starat, dám ho do adopce.
Nepodařilo se mi vás přesvědčit. Budete tedy něco proti baby boxům dělat? Nebo to zůstane jenom v té retorické rovině?
Budeme, ten trend je u nás jednoznačný, dát větší šanci utajeným porodům. Tam se ukazuje, že vlastně to není anonymní, protože tam zůstává číslo pojišťovny. A...
Takže budete usilovat o to, aby ani u pojišťovny nebyl záznam o porodu?
Aby to bylo skutečně anonymní.
O to budete usilovat? Ale v tu chvíli potom nebude ta ztráta identity u toho dítěte?
Ne, tam není ztráta identity, protože o tom děcku se dovíme všechno, i od té matky, to se zapečetí do obálky, to je otázka té legislativy.
No, to děcko se nikdy nedozví, kdo se ví.
To děcko se právě, to je jediný člověk, který se může, nebo ta matka, která se do té dokumentace pak může dostat. Že to se prostě zapečetí, uloží se to někde. A až to dítě začne pátrat po svých předcích a po své identitě, tak prostě to jeho ústavní právo je mu zachováno a může se dopátrat.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.